Campus FM jippreżenta Nota Bejtnej. Produzzjoni u prezentazzjoni Ludwig Gallia.
Isem
Melrose Mallia.
Data ta' twelid
9 May 1953.
Mary Rose Mallia u Mary Charles.
Mary Rose Mallia.
L-isbaħ post fej kantajt.
Id-dinja kollha.
Tikkunsidra li l-ek innifsek spirituali?
Ħafna.
Kanzunetta favorita tal-ġenituri tiegħek.
A Star of Clay tal-papa.
Il-mistiedna speċjali tal-lum ħad ħlif il-kbira leġenda Mary Rose Mallia. Mela fejt fajlit 14-15 il sena jibdew jisperimentaw make-up, ħwejjeġ forsi boyfriend, youth center, daqqa jmorru xi film. Mary Rose Mallia tidħol għal-Malta Song Festival u tirbħu. L-ewwel nies, kif stajt dħalt għal-festival ta' 15 il sena u x'kienet jiġi? I mean ta' 15?
Jina ta' 14 propja ben tħalt il-festival.
Terġa.
U ġejt it-tielet u r-raba. Da kont inkanta konkors teatrali ħaż-Żebbuġ u kien hemm Karmelina Żammit, il-mara tal-avukat Giorgio Żammit li kiteb Wenzu Rosi.
Sewa.
Ratni u qalt li lilek ħan niktiblek song biex indaħħal għal-Malta Song Festival. Qed tilha lili, ġifier kelli 13-il sena dak iż-żmien. Għattila, Malta Song Festival, għattliva. U ta' mara li kienet, kitbit li zawt songs, għanzi, kelli zawt songs fil-final. Da' kizmin konna kantaw, zawx kantanti m'orkestra kbira, m'orkestra zzajra. U l-ewel sena kont tessili tal-lef.
Ġifiri, tispiegaħi li naqra.
Per eżempju, jien kont inkanta l-verżjoni Maltija ma orkestra zaħira.
Iva.
U xaħat tiħori kanta verżjoni italjana jew ingliża ma orkestra kbira. U vice versa. Per eżempju, u l-ewel sena ġejt it-tielet u r-raba bis-songs tagħha. U l-unika darba li għamlu LP, ta' Red Fusion, niftakar konta qed inkant hemmhekk u Joe Farr kienet idoq beda jagħmel mossi, Tommy, skur għamel xi żbaljin. Għalli Mary Rose ħina ħejt id-dwejja kollha.
Min hu da Joe Farr?
Issa miet ġifieri dak iż-żmien kien
mużiċist.
Mużiċist.
U xi duq għamel x'kien idoq? Ram jew
whatever.
Okay.
Imma għalli neħħejt id-dwejja kollu, għalli għaliex inti mxejt pass mas-song. Waqt li bdejt inkanta live, ħarbu bija s-song. U jibdej damillom il-mossi.
Mossi biex s-soltu.
Biex Unsomma ġejt it-tielet u r-raba. Sena wara mbagħad ta' 15 irbaħt il-Malta Song Festival.
Bil-kanzunetta?
Bil-kanzunetta issa dal-waqt kun taf. Ta' Carmelo Żammit u Albert Cassola, papa ta' Arnold.
Sewa.
U konna jien u Helen Mikallef għax jiena kantajta bil-Malti u Helen kantata bit-Taljan. U dik is-sena wkoll jiena għamilt parti prinċipali f'The Fledermaus. Is-Sur Mast Joe Vella li ħafirlu dak iż-żmien kien ikanta biss u pop. U kien ċempilli tramit ħabiba tagħna Mrs. Fenek, il-mamma ta' John Fenek li kien ikanta Aziza ommi. U fdali l-parti prinċipali ta' The Fledermaus f'idejja ta' 15-il sena. U dak iż-żmien kienu jgħidu li mer studja l-klassiku, għax int għandek vuċi klassika. U da Joe Vella għalli mer int miljonarja fil-vuċi u kif inti, il-vuċi tiegħek tista' tkanta li trid. U mnalla ma studjajx.
Inti self-taught.
Il-lirika, eh. Għalix kont nistan kanta dik biss ġifieri. U I never looked back. Taħ 15-il sena. Ġifieri bajta għaddejja. U mbagħad kont imur inkanta f'hotel kbira. Ma ġoku tajjar u l-band ġifieri. U l-papa kien dejjem jgħidli mer int mhux għala u int għall-barra minn Malta.
Mer, il-gladjaturi tal-arena ta' dak iż-żmien bħala kantanti. Jiġifieri meta ngħidu, I mean, inti kont għadek ta' 15. Imma jiġifieri ma min kienet ngħidu il-ġlieda fil-parentesi.
Per eżempju, Enzo Guzman u Carmen X'Kembri dawk lili tawni ħafna kuraġġ. Kien hemm ċerta waħda tesi mikallef l-imbagħad iż-żewġet waqfet. Helle Mikallef, oħt Renato, kien hemm Mari Teres Vassallo, dak iż-żmien kienet kanta l-pop, ġifieri, ta' missiera, ġifieri, kien hemm Carmelo Borch. Naħseb li kantanti li mhumiex m'għadhomx ġifieri, m'għadhomx fix-xena, imma dak iż-żmien ġifieri kien hemm bħall-Black Train u hekk ġifieri.
Freddy kien diġà beda?
Iwa. Jien aħna qegħdin ngħidu l-ewwel sena 1967 u 1968 irbaħtu. U jiena not il-karriera tiegħi 53 years minn hemmhekk. Għax jiena qabel kont ġabdejt ġifieri nirrexta mal-papa u imma hemmhekk ngħid jiena bdejt il-professional career tiegħi.
L-episodju tal-imħabba. L-imħabba li ma jafx. L-imħabba hija kantata l-ewwel darba ta' ġoku tajjar u ta' Helen. Kienet kanzunetta oriġinarjament kantata u ta' Melrose Mallia. X'ġara l-famuża li għadek żgħira ħatmur u ma tmur u ma urtqat.
Eżatt, din il-festival kantajta jien. U bdew isemmu partita kantanti li saj kif nejdu dejjem żewġ kantanti kienu jkantawa u daqqa ġej John Lucas ħajkanta u daqqa ħajkanta Enzo Guzman u dil kanzunetta kantajta jiena u Carmen Vella in the last minute bil-karta fideja. U mbagħad aħna konna mis-sala il-finalisti jmorru fuq television. Jikkelli song oħra ta' Carmelo Zammiti ġifieri. U daw iż-żewġ songs daħlu li t-nej. Għalu li t-tneħħi waħda minnhom. Mingħajr ma konsultawni xej, daħħew l-imħabba. U taw il-ġoku tajjar li bħellu x'jaqsam xej. Ma l-imħabba. Mela l-imħabba tiġi l-ewwel. Il-song l-oħra tiġi t-tieni. Helle Mikallef tiġi t-tielet blas furta ċomp u batu l-daw it-nej pala duet. U jie li batu li ġaġ biex nal-ħal.
Imma li sbaħ ma kienet għalulek, għalulek.
Għad-dizejra.
Inti għadek zejra.
Għad-tritmur.
Għad-tritmur.
Tilħatmur.
Tilħatmur. I mean, ma morta il-Eurovision, ma mort. I mean, għamil dawra helwa ma d-dinja helwa.
Ma kelli bżonnu.
Imma. Ħan itkellmu fuq xi ħaġa għall-qalb naħseb jiena għall-Maltin. L-album Songs from Malta ta' Charles Camilleri u Geoffrey Geary. Meqjus minn l-mużiċisti bħala ġwel tal-mużika u letteratura Maltija. Kif ġiet din il-kollaborazzjoni fejn ġi rrekordjat dan l-album? U għaliex mer taħseb illi dan baqa' klassik.
Ara, dik jienu Vanni Pule, konna n-prezentaw program u radio il-folk f'Malta. Kien dak iż-żmien il-baby għadu il-folk. U niftakar kantajt biċċa mill-ballata tal-bossa fuq il-lanja Maltija. U ġi ġo friġiri fuq għalli isma għalli Charles Camilleri għet jifittex il-xi ħadd biex jikantalu songs folk jien ħa niktab il-lirika. U mbagħad qed ngħid il-papa jien u l-papa kien qiegħed jifittex anke proġett biex li tieni boost. U da Charles kien magħruf id-dinja kollha Charles Camilleri. Għalinna jekk niftehmu, għalinna immurru Londra nirrekordjawh, mużiċisti Ingliżi, barra kien hemm Tony Carr fuq drums, da kien ma Tensi si dak iż-żmien. U għalinna l-studio huwa City Studios Bayswater fej jirrikordjaw il-soundtracks ta' James Bond kollha.
Pure British.
Eħe, eżatt. U il-papa għallu all right, miftemin aħna. U għamilna ġifiri, għamilna sensira ta' rehearsals imma konna kontna fum sew ma ċalżin ġifiri. Anke per eżempju fil-klim, kien jagħmlu jekk dil-kelma per eżempju xemx kienet gutturali għalija kien ibdili li ġew per eżempju. U mornemmek u f'ġurnata rrikordjajna the whole long play.
F'ġurnata. Kemm kellek żmien mer?
18.
18. Għal-benefiċċju tas-semija tagħna, għaliex jiena nifhem. Però kemm kbir għall-ħaġa hija diffiċli biex tifhimha. Mela, għad għandek 18-il sena, vuċi għadha tenera, f'ġurnata tirrekordja basikament qed ngħidu 12-il silta.
Eżatt.
12-il silta li jekk tieħu żball dak iż-żmien titterġa' tibda mill-bidu.
Eżatt.
Għax illum ma mhux bħallum inti għandek l-editing jew għandek l-autotuner jirranġalek il-vuċi.
U jerġa' kont qed inkanta mal-mużiċisti u daw sight readers bil-bajtul ġobon, ġifieri, u l-ċismu għaw l-enġinier għalli how long is your voice going to last? Għalli, għajja Malta, tkun taf kif
kif made in Malta.
Li fjajdu li, mare rawser saqni l-għura xettet t-tablu id-nejja bil-vuċi għandek. U emmek, komda, rriħersjata sew, ġifiri, mux bl-orkestra, rriħersjajt, bil-pjano bissu, imma one take kolla songs.
Mira xiex taħseb il-li baqa klasik?
Għalix, ija kienet, l-ewwel nies dak iż-żmien kienet innovativa ħafna. U t-tieni net ija mirquma studjata sew fil-lirika, sew fil-mużika u sew mal-vuċi tiegħi. U l-vuċi tiegħi kienet dak iż-żmien limpida u hekk ħarġet.
Tagħmel id-differenza kollha, għamlet id-differenza kollha.
Eżatt.
Ħa nisimgħu l-punt ta' witru mina, nkomplu hemm l-intervista mbagħad ma' Amer Osmalija.
Sakristan kimmar soldat u dile fajnu tal-leminu idu si u għati taħt l-arkati fwit rummin il-mewċi ħabbat bla waqfin u l-anna mrati l-arraddin u l-assuldat ma jidrum kien.
Maladna kem smajna il-pont ta' wit rummina, vuċi splendida ta' meru smallija. Fakkarkom edin Mija Ludwig Gallia nem fuq nota bejtnej stinna tal-lum leġenda fil-mużika Maltija bla dubju ta' xej Meros Mallija. Mela, flejti tu il-karriera tijak tinqaleb ta' taħt fuq. Terba' festival ġo Malta u tmur tkanta fil-festival Bizerte fit-Tunezija. Ja ħallik tkompli tispandi x'ġara.
Kemm ngħid biżbrix qabel għamilna ġensna sewa.
Ħanitkellmu fuq għamma.
Ħanitkellmu. Ħafna performances. Da, mort nirreprezenta l-Malta Bizert u rbaħt il-festival u kien hemm Teddy Lakis li kien impreżarju Ġermaniż u għalli nixtieq tiġi tkanta l-Ġermanja. F'daw il-festival isiru ħafna promessi li ma jisaxux. Meta ċempilli l-papa kien ma jiflaħx u kważi kważi qaskont sammur. Imma meta għetlu illi kelli proposta biex immur inkanta Jennifer Rush, Imagination dak żmien, Big Names, għalli mustat mur, għalli għamilli laġin. U nikol, għax kien jgħat skużina kollox, u nikol u mur, u jek mandekx flows, għalli għara ma tmurx bċeka ververġin, għax jgħidu diġ kantanta jgħi. Waħda, dak żmien kien għaw studio wieħed għaw Malta, u għamil sit songs ta' Reja Ġus għal-Frizzi Sant u Pola Bela għal-Frizzi Sant. Sit songs li rekordjajtom, komponewom, rekordjajtom flejla. U mor daw studjajtom u għamil t-show bijom. Teddy Lakis kien għamil li barra dak il-show il-kbir, kien għum miħor Limbaħ Palast għalija. U konna milna show għal-Sax.
Għal-Sax.
Sax moda.
Iġifiri, inti fajlend kol d'amore edha fija? Ma Jennifer Rush u l-Imagination u Popo?
Dik ġiet qabel il-kontratt.
Ta' ma Sax.
Dik, Teddy Lakis għalli nixtieq nagħmel song miegħek jien. U għamilna An Island Called Amore u dik u koll ġifiri għamlet suċċess kbir għaw Malta. Kienet l-ewwel picture disc.
L-ewwel
picture disc. Mbagħad f'dak is-sezzjoni meta kont mort għal Jennifer Rush għamilt il-show għal Sax u wara ftit kienu sa jagħmlu il-record company, għax daw kienu nista l-moda.
Sewa.
U kontrattawni maħħom.
Mela, għajja nispiega għuna rassemja taħna. Għax dijen xaġa kbira. Mela, xini jessax records? Kif kienet topera mer? Min kien juħsieba? U min kien hemm ukoll taħt il-kapa tagħha apparti minn Ross Mallija li mbagħad saret Mary Charles li tista' forsi l-għala mhux minn Ross Mallija u min ġibda Mary Charles.
Dak iż-żmien kien juhu ħsieba Roberto Ronzino l-kbir ta' Sax Moda.
Sewa, il-Sax Records.
Sax Records u l-kompożitur Mino Siciliano illi komponi li Blue Summer Lies u Star of Clay. U fra parentesi jiena dejjem irid intefess il xi ħadd Malti u qabbad l-Alfrizzi Sant jagħmel il-lirika ta' Blue Summer Lies u Star of Clay, ġifieri.
Tkellkom xi tip ta' agreement jew ġifieri għax normalment meta inti tkun signed ma' record label kważi jiddettaw u ma xi tittaħmel.
Fil-fatt x'nilbes kienu jtuni huma bagalji ta' affarijiet x'nilbes. Imma aċċettaw daw għax fil-bidu ridu jgħidu li jiena kantanta taljana għattilhom le. L-unika kantanta Maltija li qed tagħmel dal-affarijiet.
Affarijiet
Italjana, għas jekk ma nagħmel suċċess U semaw minni u aċċettaw li l-lirika ta' Alfredsi Sant u wara Enajlet Kol d'Amore, ġifiri daw kellom nis per eżempju bħal mbagħad Enzo Messina illi kont ngħix fid-dar tiegħu kellhom il-Michele Centonza li issa huwa l-producer tiegħi issa. U kellu Platinum Record dak iż-żmien ġifiri u kienu qegħdin
jisperimentaw dawn l-artisti.
In the meantime, dak iż-żmien jiena sirt naf wara illi CBS bil-manager ta' Jennifer Rush they wanted me biex jixtruni minn sax mingħajr il-materjal tagħhom. They wanted to give me Giorgio Moroder kont inkun flok Donna Summer. Dak iż-żmien. Flok Donna Summer. Imma sirt nafa wara.
Sirt ħafna wara.
U ġifiri Mino Siciliano, il-papa kien, il-papa, by the way, għex sentej bl-injection li tajtu jien ta' da' suċċess li kellu l-Germania. U kont sa' mort Londra, kien hemm xi żewġ record companies, they wanted me Londra wkoll, kelli manager hemmhekk. Imma l-papa kien qed imut in the meantime. U kelli niġi u Londra, if you don't grab, ma didn't happen. Kienet ġa voted number for likely to succeed in the hit parade. U li kiku ma kienu xħuti wara li mit il-papa, ma konx nerġa' mmur laqas il-Germania, għax ħadd tabi kbira ħafna l-mewt tal-papa.
Inti jtejt li l-papa kien influenzanti ħafna fil-karriera tiegħek u hekk ħafna. Magħna li aħna tal-istess ċirku tgħidilna li anka kif kien kważi ħajmut lilek għallek isma mer tiqba' xawn.
Eżatt.
Mur.
Kif kont Londra kien iċempilli ejja ħiħa niġi narak u qed imut. U għara ma tmorrux tajdula l-Mary Rose li jina ma niflaħsew. Imma mbagħad meta ċempilli Lino, he was unconscious. Għalli Lino, għalli mer mux għal-ħajja l-papa, għalli mux għal-ħajja l-papa u ħallejtuni għaw. Għalli bedejiet, għalli konna se namlu label tagħna jienu Hazel Dean. Għalli għandax flus nibgħatlek.
Hazel Dean?
Hazel Dean, kella a lot of hits dak iż-żmien, konna se namlu label jien u hi. U bat l-vera l-flus il-papa. In the meantime, iċempilli Lino u niġi, da ġurnata sħiħa unconscious, nidħol fil-kamra u għalli ġej tħi. Għat jistennini,
għat
jistennini u fil-ħodu għamilt l-lejl sħiħ miegħu, għat l-om morru ħanqot mal-papa. Fil-ħodu ġjaraħ kulħadd, ħares lej kulħadd jisu f'xi film, tbissem u telaq. U issa għadu jgħin issa Ludwig, il-papa.
Timniet ma' spiritwali ħafna.
Eżatt.
Ħan nisimgħu naqra Blue Summer Lies, kanzunetta illi anka l-Malta kienet rivoluzzjoni sħiħa b'dawk il-ħsejjes tal-80s, mhux għax ma konniex nisimgħu ħsejjes tal-80s, imma qed tisma' kantanta qed tisma' l-Mary Jazz li hija Maltija b'dak il-ħoss, b'dak is-sound eċċezzjonali mill-80s, Blue Summer Lies. Għalada, kena smajna Blue Summer Lies. Fakkarkom għedin tismaw nota bejt nejmi għal Ludwig Għalja mistirna tal-lum. Mary Rose Mallija. Ġensna. Qabel dan kollu.
Qabel
dan kollu. Jiġifieri ma kontx fil-transition illi ħadd itlaq jew.
Le, 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 stenna. Meta għamilnija ħaġar ijb, għax aħna l-ewwel għamilnija dar tal-Mediterran.
Sewa.
Meta għamilnija ħaġar ijb, jien kont ġa mort nirrikordja and I let kol d'amore.
Ġifieri, jiġifieri għar-recording ta' ġensna. Inti kellek tinżel.
Le, le, għax dak għamilni qabel.
Sewa fej sar mer.
Il-seja mużika għallija.
So.
Għodra tlajna koll emmek, tista taħseb ġiviri.
Kontu taħsbu li ħad tkun impadda.
Le, le, għaxxejn, għaxxejn. I mean, jiena dejjem nkun qiegħda f'nofs xi ħaġa innovattiva jew nkella nibda xi ħaġa jien. Fil-karriera ta' ħaddieħor u dik hija l-isbaħ ħaġa fil-karriera tiegħi. Għalix nħossni nġipillak fil-ħaddieħor, you know?
Fil-ħaddieħor. Eżgur, Paolo Abela tfal.
Eżgur, dak iż-żmien kien għaddu ġej minn Berkeley, l-Amerika, u komponija ġifieri u. U ekku, u kien hemm il-fjure tal-kantanti
Maltin dak iż-żmien.
U l-unika wieħed illi ġie introdott huwa Paolo Giord Majna. Dak iż-żmien il-Paolo Giord Majna konna nafuh biss bħala pjanist. Mela, kien jakkumpanjani pereżempju f'xi night club il-Paolo kont nafu jien. Imma pereżempju jien u l-Bajzu u Renato, Katrin Weigar, u hekk konna stabiliti. Imma Paolo kien novattiv għal-ġensna.
Inkomplu fuq il-musicals. Tinqara problema tal-qatt, kullimkien fid-dinja, bil-percentaġġi u sfortunatament din issir ukoll fil-Ġermanja. Però għal-Ġermanja still ikomplu blood editions għal miserabl. Mera Rosmalija titkellem għal-management tagħha, tmur toddixinja għal Madame Tenadie, tieħu l-parti ta' Tenadie, imma peress illi Mera Rosmalija għandha record label u mhix Ġermaniża ma toħodix.
Għax dak iż-żmien billi kienu għal ħajt ta' Berlin. Lis Germans kienu edin jaġevolawom biex ituwom il-jobs. La volja kienet inferjuri minni, they had to give it to a Lis German.
Musical bil-Germanis, mer?
Bil-Germanis.
Għadek t-fagar bieċa?
Mela. Der und Herrens Haus, zeldem so gelacht, stabt ich Philosoph, der ist ein Bock bist macht. U għedin id-lek bieċa mill-la pjazza u koll.
Ema l-ġina li għadi.
Għaxdi
fenomenali. Fil-fat anticipajt il-mistoqsija li ġeja. Ġifiri maħiċ la miserabl. Imma, bat jinketab musical. Għal-Mary Charles.
Eżat.
La pjazza.
La pjazza, pasta mama.
Issa biħa taħħa din. U anke għal-benefiċi u koll ta' menet jismana. Għaxdin hija bieċa xogħol inkwetanti. Meta sir musical u xi ħadd ikollu main part, il-main part is-soltu dejjem ikollu understudy għalli jista' jinqala. Però il-kumpanija qalu isma' nippreferu illi jekk Mary Charles tkun ma tiflaħx ma ssirx milli issir b'voċi jkun hemm understudy ta' Mary Charles.
Jew stajt nimmajmja għaliex kont inkanta minn klassiku sa modern jien. Per eżempju, fil-bidu kont ngħid, adesso faċċu la diva, ma ħajjet la diva, un kanta biċċa mitravjata, u nessun dorma. U mbagħad, adesso faċċu la star, le, adesso faċċu kont kanta biċċa mill-operetta taljana.
Jiġifieri għal dak iż-żmien mer ukoll. Jiġifieri jisom bħal meta tmur tara musical Londra, Romeo and Juliet, illi per eżempju għandek l-istorja li hija, imma mbagħad per eżempju kanzunetti ikunu kanzunetti li jafhom in-nies.
L-innovattiva kienet illi daw in-nies kienu kollha jkunu bil-qiegħda. U aħna, whatever happens, fi pjazza Taljana sewwa, u n-nies jaħdmuna vera li jiena il-proprjetarja tal-restorant kienet dik kienet issir under a very big tent. Bl-orkestra, insomma, mana. U kienu jaħsbuna vera, vera, il-pasta mama, għaxin kosa, arriva la pasta. Jom nkella, nġiret marraġel, ixkoħe di kanze tak pasta, unde jistu pizza di idiot. Questo qua, io cucino la pasta e lui mangia solo la pizza. Un po' mi canta, ma tu vorriva la pizza, la pizza, la pizza. Aġdik kienet napletane, ġifiri. Jina lipta, xitlet kantanti napletane, ġifiri.
Di meta kienet jessir?
Mela, għalix kienu għeddin jikonsidraw, ġifiri, imman bat Mino Siciliano, ġifiri, għallom din tistgħu tiktbu l-istorja fuqha, Melrose, u xin semawni, ġifiri, that's what happened. U kien hemm il-Napletani miegħi. U daw fil-bidu b'daw jipprufaw jistadu ħanaraw jinxin sarraf.
Terġa?
Mela, u mat meta għandunaw jina xin sarraf, kollam luħbib miej, biz najdlek wieħed li kien iduq l-istornelli il-kitarra, kien jagħmel il-film smagħtu toħ. U da kien jagħmel li Meri sej fenomenal.
Mer, għal beneficju specialment għal dawk li forsi jaspiraw jgħidu isma Meros Malija għalla ħajja sabiħa, ħajja tal-ossu, pero ħafna ma jafux kemm hi diffiċli wkoll li inti tkun artista.
Jiena taf x'ngħid.
Għax inti għamilt ħafna sagrifiċċju.
16-il sena għaddejjini ġifiri f'da żmien mit il-papa u ġifiri u da u kont minn jaf kemm il-darba għamilt Christmas il-bot. Jiena niddeskrivija dil-biċċa xogħol it's a golden cage. Għax inti qiegħda jiena kelli suite għalija f'one of the biggest hotels hemmhekk. U ma jima stajċi per eżempju noħroċ ma ħbib tijaj.
Jom ma boyfriend?
Għalix, eżat. Għalix, jekk nitlef il-vuċi, nwaqqaf 60 ruħ. Għax ma kellix understudy. Kelli fil-kontrat li kiku nkun ma niflax, stajt nimmajmja. F'sena u 4 xhur, 3 darbit bissa reddi. U ġifiri, mbabbat fl-axħar net, I got physically ill. Anke fizikament ma stajċ għamil ġimma per eżempju fis-sodda għalix inti mentalment dejjem tagħmel l-istess ħaġa speċi wkoll teffettwak imma tant bajta għaddejja tant kien hemm rikjesta liha u li huwa ħafna għalix id-diretturi marru għellit il-bit med u bdew jonf u parti sitta la sinestra u they went bankrupt. U għahna ġifiri u jiena dak iż-żminet mela issa it's about time illi mur Malta u nirtira.
Tirtira.
U kif ngħid ħa nirtira, jiġi xi ħaġa oħra.
Jiġi xi ħaġa oħra. Mela, ħa nisimgħu xi ħaġa nkomplu nikkonfermaw il-versatilità ta' Meros Malija. Nisimgħu din is-silta, silta sidi hemm album nista' ngħidu ġdid. Dan sena l-oħra ħareġ
sentejn
ilu. L-album Meros Malija din hija Flyaway.
Searching round and round, believing No one else but you. No one else would stop my dreaming. Some stormy weather, watch the little stars peeking from behind together. This life is a search, and man's got my heart on fire, trying hard and hard with much passion and desire.
Għadna kem smajna Fly Away. Interessanti u koll il-klim ta' din il-kanzunetta u għata ta' Malti u koll Joe Julian Farrugia. Mary Rose, inti fil-verita gbirt jew għadek bil-mentalita ta' zazuwa illi għata għandek xtofri. Jemme dan isma per eżempju di bħal Fly Away u s-siktar u dim u koll forse nitkelmu naqra fuq dak li għetam il-Mary Rose. Bħalissa ma label ġdida. Għalix,
ħanajdlek, Michele Centonza lek kitibli song Forever Young. Għalli inti qatt ma tinbidel. Sew fil-karattru, sew fid-dera. Jiena qalbi għada ta' 18 sena. U blebda mod il-karriera ma wadbitni ximkien li naħseb li nxie ħaġa, asqat ma kont naħseb li jekk. Jiena meta rbaħt il-festival ta' 15-il sena, l-papa kien qalli, merżom saqajk mal-art. U jiena bqajt inżom ma' dik. Għax jekk inti titla' waħdek, taqa.
Taqa.
U kull fejn mort jiena, inkanta ma' d-dinja kollha, l-iktar nis bravi u ma' l-iktar nis umli. U dik hija importantissima. Importantissima. Għax inti meta jrid ta' fuq jgħidlek daqshekk għamilt int.
Daqshekk.
You know?
Kif reġa' ġiet din il-kollaborazzjoni bejnek bejn Michele u Chrysler Records. Jiġifieri da x'ġara, jiġifieri għax dana f'kont il-Ġermanja. Ġejta u biex irti rajt, xin ġejt irti rajt, sabuk għawek, ħatfuk. Umba bdejt għamil ħafna teatru, bdejt għamil ħafna television.
Eżatt.
Inqas kanzunetti.
Li hemm ħafna nies li ma jafunix bħala kantanta.
Bħala kantanta ta' li huma żgħar ta' ġenerazzjoni żgħar.
Eżatt. Ta' qed nisma' fuq ir-radio il-Twani Xerri għajt li ġejjin kantanti, ħafna kantanti taljani, u jinkont għamil tlet xhur nitturja ma' Edwardo Vianello. U kien ġej jiġifieri. U ċempiltlu, għatlu smatlu, għatlu nixti nerġa' nintaqa' miegħu, għalli to cut this long story short, għatlu jien darba kont sammur inkanta f'San Remo, dak iż-żmien kienu żewġ verżjonijiet. Kantant taljanu, kantant
barrani.
U s-song kienet id-dedikata l-papa, setu fossi kwi, kidba ta' Michele Centonza, ġiviri. U it didn't happen, għalix they abolished
l-idea.
L-kantanti barrani.
Barrani.
Għalli, għalli, għatlu id-dedikata l-papa, setu fossi kwi. Għalli batili ħandoqqa.
U di Vianello kien jafbija. Ovvjament.
Le, Vianello ġifiri kien għadu ġej.
Sewa.
U Twani għalli batiri għalli ħandoqqa għalli meta jiġi Vianello għalli nċempillek. Mela jdoqqa. U Michele wara 5 minuti wara 25 sena, jibma għiġet jismar rejum għalti, għalli ċempilli għalli sibtek fl-axħar. Għalli jina tlift
il-kuntat?
Il-kuntat tijak, għalli għax meta kelli inti kont la pjazza u jien kelli Platinum Records, serqu li il-dana u l-itinerarju tijaw, għalli ma stajx il-kuntat tijak iżjed, għalli wissa sibt il-kuntat tijak f'kartu, kaxxa tal-kartun fuq l-air ticket. Għax dikon ġibtu Malta jien biex jagħmel xogħol.
Eh, biex meta ġi.
Meta ġi.
U kitbu.
Imnalla li telefon number ta' dar baqa l-istess. Għalli fl-axħar sibtek għatlu il-papa batek. Daqqajtlu s-song tiegħu, dedikata lill-papa.
Ħames minuti qabel.
Kif tispjega din?
X'ħaġa dat.
X'ħaġa il-papa hu. Għalhekk jiġifieri dal-album jien addedikajtu kollu l-papa. U is-songs hemm xi tnej dedikata l-ewwel song Wings of a Dove dik iddedikata l-papa. U għax Michele jikteb il-lirika wkoll u l-ewwel ma jagħmel jiktiba bit-Taljan. U mbagħad tiġi qisha tradotta. U din jiddeskrivi kif jienu l-papa la volja maħniex flimkien hemm fil trasparenti li musa jaġtu ħadd. U ġifieri jekk toqgħod tismagħha eżatt relazzjoni tiegħi mal-papa.
Kif spiċċa l-producer u mal Chrysler?
Għax dar meta mbagħad għalli qed nara fuq l-internet aw għadek għaddej inti għalli nagħmlu album għatlu fejn għal-Malta għalli le għandi distribuzzjoni lesta għalli Chrysler ġifieri għalli u għandu jiġi Malta biex intaqa' miegħek. Għalli nagħmlu album u f'ħakkatajn ftemna ġifieri produċċejnih aħna rrekordjajnih għand Manolito. U wux taq li kulħadd ikun Malti, anke l-mużiċisti. Alla volja ħadna ħafna żmien għax hawn Malta taf inti l-mużiċisti. U anke l-lyric writers li huma li għamlu translation tas-songs tiegħu, daw kollha Maltin. U mbagħad jien ridt illi Dominic Galia u Pola Bela, importanti ħafna lija, li kollhom song tagħhom. Fil-fatt di room.
Xaħġa vera sabiħa.
Eħe, di room. U Crystal Child huma songs ta'
Polo u Dominic.
U Dominic produċjom Michele u il-kitarrist biss u Barrani u Luca Colombo.
Luca jiġifieri.
Michele rit il-xaħat.
Luca huwa leġġendarju li għamel ħafna solos.
Eżatt.
Mal-aqwa kantanti u l-aqwa treks taljani.
Eżatt.
Mela mer, ħan nisimgħu Wings of a Dove.
Set my life in motion. You're the first thought in my mind. Fill my heart with sweet emotions, nothing but the loving kind. And when times got rough, I found you like a beacon strong and bright. In the grim surrounding darkness, I depended on your light. That glow never ceased to guide me, plodding through my walk of life. All the way you stood beside me, making weaker every stride. Now the years have rolled, I'm older, and it's clearly plain to see. If the days ever got colder, though you've gone, you're still with me. Will divide us, no room for a bleeding heart. Every time I feel dejected and I'm at the end of hope, I reach to you and I'm injected with further scope to fly on your wings of a dove. Though you've gone, I feel you closer, cause your world stays still.
Days till we sign.
Through life's endless roller coaster, keep you always homeward bound. Nothing ever will confound me when I'm smothered in your love. Till I reach my destination and I end up safe.
Mela dan kem smajna Wings of a Dove, kanzunetta li dedikata għal-papa ta' Berrus. Malija nfakkarkom li għedin Mijaj Ludvigalli għedin tizimaw nota bejt nejn. L-lum Mijaj fil-studio, Berrus Malija. Mer, kiku aħna mux għedin zmin ta' COVID? Inti suppost edha ma Nannini, ma ġana Nannini,
Laura Pausini,
Laura Pausini,
Big Show, u kienu ġa ġifiri bukjawni television, ħafna affarijiet.
Ġifiri x'kien il-pjan? U għadu ġifiri dan għammeċa dal-pjan.
Meċa dal-pjan, ma ġifiri.
Tista tizvela naqra minar ma netlu ħafna dettali?
F'Ġunju ta' 2021, suppost sa' jisir dal-show. Melrose Mallia fiħ.
Fuq li maġġenru ħat mur, mer? Daw tip ta' l-istess tracks?
Daw, għaxu ma il-record company ġdida biex najtek li ħadu kollox minant il-Chrysler.
Sewa?
Ħat organizza da' show. Eda imdefsa da' show. Tifem? U għamluni ma daw il-kantanti kbar. Kienu ġa għallu li.
Isma' inti kbira u kol, ta' ġifieri?
Ma jiema ngħidix jien għandi l-biċċa xogħol.
Inti leġġenda tal-mużika Maltija. U ispirazzjoni għal ħafna. Fuq din. il-bicċa xogħol ukoll. Parir tiegħek x'għandhom jagħmlu jew ma jagħmlux jew x'guidance lil dawn iż-żar illi tilgħin u li forsi naspiraw u nixtieq li għadha pitgħada jkun għandna another Mary Rose Mallia jew xi ħadd jiġifieri aħjar.
Inti taf
fil-pop.
Ħanajlek, inti taf jiena kif jien.
Ekku.
Meta ngawdijiet, igawdi ħaddieħor. Jiena lejm tiegħi għaliex Romolo tal-Chrysler kien sajtini lejbil fidejja. U kien ġa qed jgħajjat li Katerina Caselli di Malta. Għax dik u jiena dik li nixti illi nimmeljora l-xena Maltija fil-mużika pop, fil-mużika. Għax imsiken minn tiela bħalissa laqas hotels fej kantaw m'għandhom. Ġifieri nixti illi nimmeljora l-inqas fej sibtijiena. L-nimraħ l-nur il-vuċi u għaw ħafna talent.
Temmen il-morna l-ura.
Iva,
morna l-ura. Tejdli, għed nitkellmu fuq il-hotels, iktar mill-li għed titkellem nasa fuq il-hotels, għed titkellem fuq dak li jkun illi jibda pass-pass.
Eżatt, eżatt.
Għalix il-lum, għax il-lum sfortunatament, mill-kamra tas-sodda, mill-banju, għal fuq il-palk, għal Eurovision, l-ura u spiċċut.
Xejn. U però iridu joqogħdu saqajhom mal-art għaliex inti qatt ma tista' tgħid jiena wasalt. Jiena ta' 67 sena għadni ma wasaltx.
Kemm xi ħaġa sabiħa, kemm xi ħaġa sabiħa kemm xi ħaġa umli ħafna.
Għadni ma wasaltx. Għax dejjem hemm xi ħaġa ġdida x'titgħallem. Speċjalment fil-mużika, inti tibqa' dejja u jekk ma toġġornax ruħek. Tmut.
X'inhi dik il-ħaġa li għadha tberren ġo rasek apparti din il-biċċa xogħol. Illi kieku tixtieq tagħmel.
Jiena tieni xi ħaġa illi teċitani jekk tkun ġdida iżjed Nikola u nagħmilha. Xi ħaġa li teċitani. U li tkun novattiva, per eżempju bħal Fly Away meta kont nirrempja.
Nirrempja.
You know? Dik jiena lili tiġini easy.
Waħda miftit artisti li ma tiddejjaqx titlaq lin minn dak li ngħidu lu comfort zone.
Eżatt.
Mary Rose fil-motto tiegħek tal-ħajja.
Ittratta l-ħadd ieħor. Kif tixtieq li tiġi trattata enti.
U Mary Rose Mallia tal-palk u tad-dar.
Kif tarani peġġini fuq il-palk.
L-istess.
L-istess jienu.
Tibqa' l-istess. Grazzi ħafna. Il-fuq minn 50 sena ta' mużika. Bla dubju, waħda mill-aqwa ambaxxatriċi mużikali li qatt kellna f'pajjiżna. Il-kanzunetti tagħha huma parti mill-patrimonju mużikali. Il-leġenda. Mary Rose Mallia. Żommu dejjem il-mużika u l-arti f'qalbkom. Jiena Ludwig Galja bħal dejjem insellmilkom.
Kom kem smajtu Nota Bejtnej bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Ludwig Galja.